Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes! Velkommen til krisemøtet.
Takk for det. Ja.
Ja.
Vi tilbake i Tromsø by. Jeg husker ikke hvilke skittne ting vi gjorde forrige gang vi var her i det hele tatt. Husker du på det?
Ja, vi hadde barnetv blant annet, så det så skittent var det ikke hele tiden.
Ja, ah, det hadde vi. Det var noe enda godt. Det var liksom barnlig fokus.
Ja.
Ja.
Men det det ikke i dag.
Nei. Vi... skal begynne som vi alltid gjør med å spørre hverandre for å få en liten sånn oppdatering på hva som foregår, for vi møtes jo ikke utenom program. Hva har skjedd siden sist med deg og deg og ditt?
Jeg har vært en liten tur hos frisøren.
Ja vel, det må ha vært veldig liten, for jeg ser ikke noen forskjell.
Men legger du så godt merke til sveisene mine egentlig?
Nei, det gjør jeg ikke.
Nei. For du har aldri til meg sagt jøss, har du klippet deg, Kyrre? Det har jeg aldri hørt fra din munn.
Nei. Nei, da måtte du nok ha klippet deg veldig mye. Og nå kommer jeg på noe. Husker vi snakket om det, at vi en gang skulle gjøre det til en live, til en livesending. Det burde vi egentlig ha gjort her, vet du.
Hva da?
At vi skulle begge bleike håret helt, altså det var helt lyst, og ta masse solarium som en slags sånn oppdrag, og se hvem som var brunest og blekest.
Ja.
Det må vi huske, minne oss på det, Tromsø, neste gang vi kommer. Ja, hvordan gjør du det hos frisøren, kan jeg spørre deg? Jeg vet jo ikke.
Hva jeg gjør?
Hva sier du? Hvilke instruksjoner gir du?
Ja, jeg gir alltid instruksjoner. Hvordan vil du ha det? Jeg vil ha det. Jeg sier, det ikke ta så mye, ikke ta for lite, men ikke ta for mye heller. Så de blir alltid litt frustrert, for jeg har så lite konkrete instruksjoner. Hva skal jeg si der? Jeg vil ha en fin sveis. Jeg har aldri skjønt hva man skal si der.
Men bare, du sier ta litt, men ikke for mye.
Ja.
Det instruksjonen du gir. Men går du til den samme hver gang?
Nei.
Nei, du bytter?
Jeg flytter meg rundt ofte. Jeg ganske sjelden jeg klipper meg.
Ja.
Poenget mitt, egentlig, det ikke så mye å si akkurat at frisør, det ikke et hovedpoeng her. Mm. Poenget var at hun spurte hva jeg drev med. Og det alltid når jeg sitter hos frisøren, så håper jeg at jeg ikke skal snakke. Jeg synes det vondt og vanskelig å småsnakke med frisøren. En alltid måtte jeg ta ansvaret for samtalen, føler jeg.
Der vi helt forskjellige.
Ja, men du har sånn spesial ekspressfrisør som bruker 10 minutter og ikke snakker norsk.
Vi sier, det to ting som ble sagt der. Ja. Han sier samme, og så sier jeg ja. Det er hele dialogen. Det 7 bokstaver i vår samtale, og så det ferdig.
Det høres deilig ut. Mm. Men sånn det ikke hos meg, jeg klipper meg med vanlige norske frisører som bruker en halvtime, 3 kvarter da. Og så spurte hun, hva driver du med egentlig? Kommer du rett fra jobb? Ja, ikke spør hva jeg driver med. Hva driver du med? Og jeg hater å svare på det spørsmålet. Og det så rart, fordi jeg vet ikke om du har det på samme måte hvis folk spør deg hva du driver med. Nå vet jo folk kanskje ofte det.
Nei, jeg synes det vanskelig for meg å velge, føler jeg.
Ja, du har liksom ikke så konkret yrke på det.
Nei, det liksom rotete, så jeg må liksom velge om
det. Nå lurer jeg ikke, hva det egentlig du driver med?
Ja, men da sier jeg at det musikk og radio, sier jeg. For jeg orker ikke å forklare podcast.
Podcast?
Jeg synes det så vanskelig. Musikk og radio, så det litt sånn diffust.
Jeg driver med musikk og radio.
Mm.
Ja vel, jeg jobber jo som manusforfatter. Mm. Bare det å si noe, jeg synes det så flaut. Og sånn har jeg egentlig alltid hatt det siden jeg begynte å jobbe i P3.
Ja.
Det var min første yrkesaktive yrke. Mm. Aktivhet. Jeg føler at jeg skryter, og det, og det synes jeg så ubehagelig. Hva jobber du med? Jeg jobber i... Jeg jobber som manusforfatter. Så jeg føler at de tenker, oi, 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 så flott manusforfatter, jeg gitt. Oi. Så jeg pleier egentlig... Jeg sier egentlig ikke manusforfatter, jeg pleier å si... Jeg jobber med noen TV-greier. Så blir de alltid nysgjerrig på, ja, hva da? Mm. Ja, men beskriver jeg noen sånn greier, noen sånn drama. Og jeg, hva gjør du da? Åh, jeg skriver en sånn... Så jeg prøver alltid å selge det så immer ned.
Ja.
For jeg føler at hvis jeg sier sånn, hva jobber du med? Jeg manusforfatter. Mm. Hyll meg, så fantastisk at det sånn.
Ja.
Samme som jeg jobber med P3. P3 det kuleste radioen i Norge. Se på meg, at jeg opplever at de tenker at det sånn jeg. Så jeg, når jeg jobber med P3, så spurte de, hva jeg driver med? Jeg jobber i radio. Mm. Og, hvilken radio da? NRK.
Ja.
P1 eller? Ja, eller noe. P1.
Det er et sted hvor jeg merker at det er bra, hvor man har lyst til å ha litt sånn statusyrke, det er på, når du skal inn til USA, da synes jeg, da bytter jeg. For da what's your line of occupation? Writer. Det a writer. Det sier jeg med igjen da.
Også, ikke du, music and radio.
Nei, det a writer. Det prøver jeg å gjøre det så stort som mulig. Altså hvis de spør om hva, så sier jeg drama. Drama for television.
Yeah.
Drama. Med litt så store A-er, så jeg høres litt engelsk ut. For liksom at det ikke skal se ut som mer enn en terrorist.
Jeg skjønner, ja. Poeng er at jeg, uansett hva jeg jobber med, så synes jeg det flaut. Bortsett fra at jeg jobbet på Aske Bingo, da synes jeg det var flaut på en annen måte igjen, fordi det var mer sånn lav status da.
Ja,
men uansett, poenget mitt kommer nå, og det var at da jeg sa til damen, jeg jobber med en TV-greier. Hva gjør du med TV-greier da? Er jeg programleder eller? Nei, jeg jobber med en sånn manus. Manus? Ja, jeg skriver manus. Ja, til TV-serier. Er det en jobb? Var hun, hennes reaksjon. Og da blir jeg snurt. Om det er en jobb? Ja. Ja, men hva går det ut på da? Nei, hvis du har sett på, har du sett på en TV-serie? Ja, jeg har sett på. Ja, da er det liksom jeg som sitter og skriver hva de skal gjøre, hva de skal si og hva som skjer. Åh ja, er det noen som gjør det? Er det noen som skriver det?
Altså, det begynner meg, det var frisører, ikke sant?
Ja, tenker du at det bare at de finner på seg selv, er det du mener? Jeg ble ordentlig indignert og sur, altså. Mm. Nei, jeg har bare ikke tenkt på det. Og så ble samtalen etter det, ble det ikke særlig futt over.
Jeg husker jo med glede når vi drev med sånn der tulleringing, når vi jobbet i P3 blant annet.
P3,
Ja, ja. Men da var det sånn at jeg valgte alltid yrkesgrupper ut fra hva jeg skulle lure folk med. Og hvis det var noe sånn helt håpløst, dette er det ingen som kommer til å gå på. For eksempel, vet du, jeg sitter i et fly som jeg har mistet kontrollen over, og det eneste som kan lande det flyet er deg ved hjelp av din telefon. Kan du trykke 5 for å styre meg litt til høyre? For da fikk du en pipelyden, ikke sant? Pip! Så hører du pip, 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 pip. Jeg er litt mer til venstre. Mip, 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 mip. Må du liksom trykke på tassene. Og det eneste som gikk på det, det var frisører.
Ja.
Det var, det makes sense. Og hvis jeg skulle ha folk som var forbanna, så var det å ringe urmakere. De er rasende, alltid.
Sånn,
ja, urmakere og optikere. De er flyforbanna.
De konsentrerer seg så fælt, det er irriterende å bli avbrutt.
Ja, så hvis du skulle hisse opp noen, hvis det var liksom hele greia. Ja. Eller folk fra Sunnmøre, og hvis du skulle ha noen som var mega forbanna, så ringte du en optiker på Sunnmøre. Da var det de tok liksom røret forbanna. Hva er det? Og så hadde det gått.
Har du opplevd noe siden sist, Chris?
Jeg har fått en strekk litt sånn høyt opp i ryggen. Ufta. Ja, det høres ut som lite for dere. For meg så er det kjempemye. Og jeg fikk det på treningssenteret, det var så flaut. Jeg var egentlig ferdig med alt jeg skulle gjøre. Og så skulle jeg bare bøye meg ned og plukke opp vannflaska. Og så sier jeg, og da var jeg jeg vet ikke hvorfor, jeg synes det skjedde så mye rart i hodet mitt, når det skjedde, for jeg var så veldig redd for å bli helt paralysert og måtte ha hjelp fra en voksen innpå der. Så jeg gjorde altså så mye jeg kunne for å gå normalt, og ikke at det synes at jeg synes det er noe helt forferdelig flaut, man blir skadet inne på et sånt sted, hvor man egentlig går for å forebygge skade. Jeg var altså så flau, og jeg var så redd når jeg skulle hente skoene mine, for de var jo på bakkenivå inne i garderoben. Jeg var så redd for å bøye meg ned, for jeg tenkte at hvis jeg blir sittende fast der nå, da vet jeg ikke hva jeg gjør, for da må jeg antageligvis bare bo. Da må jeg dra meg selv inn i dusjen.
Men klarte du å reise deg opp i det hele tatt?
Ja, så det kvakk til deg, men jeg hadde jo veldig stor problem med å komme meg ned for å plukke opp ting som lå på gulvet, sko og sånn. Så jeg var megastresset. Det går veldig mye bedre nå.
Bare et par ting først. Fort.
Jeg vet at du har mer, ja.
Hvorfor er det så flaut å skade ryggen på treningssenter?
Jeg vet ikke. Jeg tror det er, for det første synes jeg er flaut å gå der litt sånn i utgangspunktet.
Er det flaut, ja?
Ja, det er litt flaut det også. Hva er det du håper å oppnå med dette aktivt?
At de tenker det?
Ja, jeg tenker at folk kan tenke det.
Och ja, vad ska du här göra liksom?
Ja, ja.
Ska du bli så stark och flott då?
Ja, tror du det är hopp för dig? Att det är ja, det är nog lite sån ja, nu är allt mycket sånt. Och så där i tillägg hade det liksom blivit liggande och måste ha hjälp från flera av de som jobbar där. Det har varit och det är så mycket av mig som liksom ska ha hjälp då. Det är så 2 meter med hjälplös människa. Så ja. Men det var en urskillning da, for å spise de spennende pillene som jeg har fått fra Hugo når jeg kom hjem. Så det var bra.
Hugo?
Hugo, gammel lydmann som har en litt sånn kraftig pille for ryggen.
Og bare siste spørsmål før vi går videre. Hva skjer med deg når du blir gammel og faktisk trenger hjelp? Hva tror du, hvordan
jeg
skal det gå?
Jeg vet ikke. Det orker jeg ikke tenke på. Det faktisk en av de verste tingene jeg kan tenke på. Det hadde vi jo på en sånn topp 3 fremtidsfrykt. Det gruer jeg meg til, altså. Når jeg må ha hjelp til masse. Jeg liker jo ikke det å skylde folk noe. Så da må det være i hvert fall noen som har det som arbeid. Som får betalt for det. Jeg kan ikke ha nabo som kommer hjelpe meg, det orker jeg ikke. Så må jeg være i takknemlighetshjelp, en ung nabo. Det hadde vært det verste som kunne skje meg.
Ja, for det er det du ser som at hvis folk hjelper deg, så står det gjeld til dem.
Det gjør du, ja, det gjør du. Det ja. Mener jeg oppriktig.
Det mener du,
det viktig, ja. Det er viktig å ha overtaket. Du må alltid ha hjulpet mer enn hjelpen du har mottatt, sånn at du har overtaket. Sånn at du for eksempel ikke da blir bedt om å komme på dugnad eller hjelpe til med å flytte når folk skal gjøre ting. Du allerede har et sånt overtak, så du slipper unna en del sånne sosiale settinger. Det er viktig.
Så du vil ikke bli hjulpet fordi du redd for å bli forstyrret og krevet noe av i fremtiden?
Ja. Det er 100% korrekt. Sånn tenker jeg på det.
Det er så hyggelig å holde på med. Det er sånne brikker som faller på plass. Vi blir mer og mer kjent.
Ja.
Ingen overraskelse, men bare ting som går litt mer opp.
Du, vi må videre i programmet. Vi skal ikke bare snakke om hva som har skjedd sist. Jeg ser at vi har en fast greie som i hvert fall skal gå fram til sommeren. Det er hvor vi annen hver uke unnskylder oss for noe vi har gjort som ikke bra. Og det er din tur i dag, sier jeg. Ukas unnskyldning lander på deg.
Ja.
Skal vi tilbake i tid, eller skal vi...
Ja, vi skal tilbake i tid, ja. Vi skal ikke til fremtiden, og heller ikke til nåtiden.
Ja, men det skjedde mye når du var barn, som du må si unnskyld for.
Men nå skal vi litt lenger frem i tid.
Ja vel.
Til jeg var sånn 20 omtrent. Jeg jobbet i Radio Nova, hvor vi møttes første gang.
Ja.
Det var litt av et møte.
Det husker jeg ikke.
Ikke heller. Jeg husker at du var der, jeg husker ikke at vi møttes.
Det som komisk at jeg der fremdeles.
Ja, det litt...
Hver eneste onsdag.
Du jobber jo med radio og musikk, så.
Ja.
Nå vel. Da hadde jeg var jo sivilarbeider der og hadde en sending hver dag en periode. Midt på sommeren så var det veldig lite som skjedde og jeg måtte fylle en time med stoff selv. Og det var ikke så lett. Det skjer ikke så mye viser seg ikke på kulturfronten midt på sommeren. Og den timen må jeg fylle med et eller annet og jeg klarer ikke bare å sitte og prate. Det synes jeg vanskelig, i hvert fall alene. Virker kanskje ikke sånn nå egentlig?
Nei.
Da synes jeg det. Og så fant jeg at så fikk jeg en sånn pressemelding at det var en fyr som hadde gitt ut en bok altså muligheten til et lanseringsintervju da tenkte jeg, ja, men det bra, da kan jeg fylle en time, så ringte han ja, vil du komme? Ja, veldig gjerne komme og snakke om boka, jeg husker ikke hva han heter så fikk jeg den boka med bud eller noe sånt så satt jeg hjemme og boka da at han skulle komme dagen etter, og så satt jeg hjemme og skulle lese den boka, og den var altså så i helvetes kjedelig og jeg skjønte hvorfor han hadde gitt ut på eget forlag. Det var ingen ordentlig forlag som hadde lyst til å gi ut den boka da. Det kan teoretisk sett hende at han hører på, så jeg var litt forsiktig også. Selv om jeg ikke tror det. I hvert fall så ga jeg opp sånn halvveis, tenkte jeg, men nå har jeg i hvert fall nok til å spørre om. Jeg vet sånn cirka hva den boka handler om. Så kom han dagen etter, han var jo da spilloppens mann, og veldig yr over å få lov til å bli intervjuet om den boka, for det var ingen andre som hadde tatt tak i den. Han var veldig glad og veldig takknemlig, også meget nervøs for å bli intervjuet. Og så begynte intervjuet, og det gikk egentlig ganske bra. Fortell litt om bakgrunnen på boka, hvem du, ja, så videre, vi gitt på eget forlag, ja, og han ble varm i trøya, og så begynte jeg etter hvert, liksom, intervjuet begynte å gå litt sånn bra da, så begynte jeg liksom, komme inn noe sånn tematisk. Kan vi si at denne boka handler, altså, husker jeg ikke akkurat hva jeg sa, men handler liksom om fremmedgjøring, altså i forhold til altså, teknologi, bla bla bla. Så sa han, ja, det kan du si, men så er det dette med den bandasjerte mannen da, som snur opp ned på det hele. Så satt jeg der og, ja, bandasjerte mannen. Så kommer inn gått litt over halvveis ut i boka snur jo opp ned på hele romans perspektiv og da var det ikke noe vei utenom ettersett ja, nei, for jeg ga meg litt før det, skjønner du så jeg hadde jo da allerede sagt at jeg hadde lest hele boka
ja,
har du ikke lest hele boka? Nei det har jeg ikke gjort å fy faen, den følelsen der og han satt og han var
men du sa ikke hvorfor også?
Nei, fordi den var så inn i helsike kjedelig Nei, det sa jeg ikke. Men resten av det intervjuet gikk som en slags tåke for meg. Mm. Og jeg lot han snakke. Ja vel, fortell mer om det du sa der. Jeg aner ikke hva du snakker om. For dette har ikke jeg lest. Men han gikk derfra og var altså så ulykkelig igjen da.
Han var det. Ja. Ja, for...
Uffa meg.
Ikke engang anmelderen kan du lese ferdig boka.
Nei.
Men du sier unnskyld nå da, det bra det.
Unnskyld.
Ja, men du husker ikke hva han heter, han du sier unnskyld til, ikke sant? Nei.
Nei.
Unnskyld, du fremmede. For det kan hende han er død, ikke sant?
Men...
Det kan hende han tok liv av seg etter den kvelden, ja. Det vet jeg ikke. Jeg bare kaster
nei,
ut det.
Nei, sier jeg. Nei, men du som skrev en bandasjerte mann, unnskyld for at jeg ikke vet hele boka. Jeg kan prøve, hvis du sender en gang til, skal jeg lese resten.
Vi har kommet frem til noe litt viktig, som er spesielt for dere her oppe. Vi har hver uke litt sånn enkle oppdrag til oss selv. Vi gidder ikke ha en sånn der mega vanskelig sånn ukesoppdrag inn i hver uke, men det er ting som vi føler kan liksom dytte oss i en eller annen retning, ting vi har, kanskje har gått av på et eller annet, i hvert fall må teste litt da. Hva er det da? Burde du ikke at jeg ikke selger den riktig?
Nei, selger den i en rar måte.
Ja, jeg prøver å forklare konseptet.
Ja. Det, at det ikke er så vanskelig, for dette her synes jeg faktisk var ganske
ja, det var litt vanskelig, men altså det er ikke sånn at vi liksom, jeg vet ikke. Jo, det var litt vanskelig.
Det er for noe vi ikke har gjort før, noen av oss, dette oppdraget.
Vi skulle skrive en protestvise, tenkte vi. Det høres greit ut for dere, sikkert, men for oss er det megaflaut.
Her oppe skriver man protestviser sikkert flere ganger i uka.
Ja, vi tenkte oss det, at vi er liksom i sånn protestviseby. Og visesangen står litt sterkt. Og når det er litt sånn, de har planer om å opprette en ny 7-11, så er det noen som blir forbannet, og så lager de en låt, og så stiller lokalrevylaget opp og synger med litt sånn brei dialekt. Mot det. Nei til 7-11, vi skal ikke aldri ha det her. Så litt sånn aktig.
Ja, det er sånn, nei, dette er ikke bare fordommer, ikke sant?
Ja, det var litt derfor vi valgte det der, derfor jeg skammer litt. Jeg klarer ikke å redde meg, for det blir bare været vi skal se.
Ja, ja. Men det er jo ikke noe tvil om, i hvert fall i mine øyne, at nei. Tromsø også er en sånn, der har man stått på kravet. Og der er man ikke redd for å si fra. I visens form.
Ja.
Og... Så da er det jo naturlig for oss å prøve å skrive en protestvise, da.
Er det du som er først ut?
Jeg lurer på det.
Vi tenkte jo at siden vi nå da har laget vi skal framføre visa her, men jeg tenkte hvis det blir en hit, så er det kult å ha en slags sånn promoterings-lanseringsplan, og da er det greit å ha en litt sånn kul video og slippe i sosiale medier, og den har vi laget i Tromsø by, improvisert fram i hui og hast. Vi hadde noen minutter til overs her. Her er du skal nå selge inn din egen låt.
Du selger de tingene altså så veldig bra. Improvisert fra mye høy hast.
Jeg prøver å redde deg, ja.
Ja, nei, det hjelper ikke. Nei, dette er tema, ok. For å ta det med en gang, så er ikke jeg er ikke den mest politiske sånn, aktive. Jeg er ikke medlem av noen parti, for eksempel. Jeg har vært medlem av Natur og Ungdom. Jeg valgte ikke å skrive noe om naturvern i protestvisa.
Å, det gjorde jeg, vet du.
Gjorde du det?
Ja, jeg gikk for natur.
Nei, jeg vet hva jeg gjorde, Chris. Jeg tenkte som så at protestvisen har behov for en renessanse, og da må du snakke om ting som er aktuelt for folk nå. Ting som er aktuelt i dagens samfunn, og kanskje som har noe med ungdommen å gjøre. En protestvise på ungdommens vegne har jeg skrevet. Vi kan jo høre kanskje på introduksjonen først, da.
Ja.
Se den lekkere bilen som står bak der.
Hva er det?
Jeg vet ikke. Og så hurtig ruta bak der, bare passer veldig bra, da. Ok, dette er altså introduksjonen til... Faen, så skal jeg synge protestvis etterpå?
Ja, det er det, vet du.
Jeg vet ikke om jeg orker det.
Jeg er så glad for at du er først på en eller annen sånn rar måte.
Jeg begynte å gru meg så innmari nå.
Ja.
Ok, vi hører på den. Vi har også prøvd å legge oss til en liten nordnorsk dialekt, da. Det er også mulig å høre, kanskje.
Ja. Ja.
Bare si det først. Dette er en slags konkurranse, så etterpå skal dere stemme på hvem som er best protestsanger av oss.
Ja, hvem som har lagt den beste låta.
Ja, og det er også dialekta...
Nei, det er ikke så viktig.
En del av det.
Det er ikke så viktig.
Men, det er en del av det.
Men dette er bare innsalg, altså det er visen som, skal bedømmes.
Skal ikke bedømme introen?
Nei.
Litt på direkte, kanskje. Ok, er du klare?
Hvordan vil jeg skal gjøre det? Hva skal du ha først?
Bare film at jeg snakker i kamera.
Men skal du ha en pen fra båten? Det er gjerne bra.
Hæ?
Skal jeg ha pen ned fra båten?
Pen ned fra båten?
Ja, det begynner på båten og spørre.
Ja, det er veldig bra. Ok. Hva sier for deg, du er klar?
Og kjør.
Alle mennesker har fått med seg at i våre dager er det en digitalisering av plattformer. Folk og ungdommer spiller mer enn noensinn. Og ja, det er en god ting det. Å spille og få inntrykk gjennom dataskjermen. Men er det noen problemer også? Ja, for eksempel en ting. Og det er våre gutter og jenter i små voksne alder. Ja, de får sitt inntrykk fra en skjerm. Ja, de kan se eventyr og troll. Godt vel. Men det er en ting som er et problem. Kroppen.
til de deltakerne I dataspill. De ikke realistisk. Store puppa, smale midja, hofta og store, ikke store kuka kanskje. Men de veldig muskuløse, de guttene. Så det en ting som da blir de twisted av den datakroppen. Og det min indignasjon I dag. Nei takk til urealistiske datakropper. Litt mer normale kropper I dataspillet. Takk for meg. Vær så god til meg selv. Selv.
Ja.
Ja. Yes, takk, tusen takk.
Det et problem?
Jeg føler at det kan være et problem.
Ja. Hvilket spill det du spiller? Og du tenker når du når du spiller Halo 2?
Jeg spiller det spillet.
Nei, nei, nei. Jeg
tror ikke jeg orker.
Du
Jeg har egentlig sagt det jeg skulle si med den videoen jeg, nå.
Ja. Jeg glemmer hvilken melodi har du valgt? For det en kjent og kjær melodi, ikke sant? Så vi kjenner oss igjen.
Jeg kan jo ikke synge heller.
Neida. Men skal du synge det på... det, hvis vi, han fyren som var på den videoen, det på en måte... Det samme menneske, samme dialektale formdrakten?
Det er skrevet på bokmål.
Oh, ja.
Jeg kan jo se om det slenger seg inn litt nordnorsk.
Hvor kan jeg, hvis jeg vet at du står her og gjør det her, kan jeg se for meg at du et sted? Hvem det du synger til nå? Ja. Det på en skole, eller hvor synger
Nei,
du?
Nei, inntil der hvor de sitter og programmerer dataspill.
Ja, så det I Silicon Valley.
Hva?
Silicon Valley.
I Silicon Valley,
ja.
Åh, kjør! Jeg orker ikke, altså. Ja. det kommer ikke til å bli flert på en morsom måte, det kommer til å bli flert på en jævlig måte.
Ja, ja.
Fuck off.
Det viktig at folk hører godt etter, for det skal bedømmes dette. Kan jeg se hvor mye du har skrevet?
Ja.
Mye mer enn meg.
Det bare 8 vers.
Ja. 8 vers.
Ja. Det melodien til julekveldsvisa, Alf Prøysen.
Ja.
Ok. Det eneste trøst at du skal gjøre det etterpå.
Ja.
Åh, fy faen. Ok, jeg må gå inn en slags rolle.
Ja, nei, du sier ikke det bare være deg selv, for det det som kommuniserer best.
Ja. Nå skal vi sette på et... Ja, tror du det hjelper?
Ja. Ja. Kjente jeg det oppi... Jeg var bare blitt frisk, vet du, men kjente jeg det ikke rett I...
Hva var det som var flert med? Var det melodien, eller?
Ja, det var bare ansatsen. Nei, det rett I den der... Du fikk den lille... Du, det var sånn... Det var så...
Nå skal vi
sette... Nei, du må kjøre på. Kom igjen, da.
Nå skal vi sette på et lite dataspill. Vi skal... Flinke, og vi skal få det til. Det blir ikke noe nordnorsk her. Vi skal gå I krigen og dra på eventyr. Og vi skal til mange mennesker og dyr. Men en ting jo sikkert, ja det skal være visst. Bare pene mennesker med fra først til sist. Ja, vakre skal de være på karakterene vi ser. Og kvinner har svære bryster og det mer. Vanlige mennesker med valker, flass og fett. De hører ikke hjemme I dataspillegett. Det så klart litt deilig å være pen og flott. Og unge spillegutter vil gjerne bli litt kåt. Men runken tar jo slutt en dag, og det gjør spillet også. Hva slags holdning har du da, gutt? Hvor skal veien gå?
Runking tar slutt?
Men runken tar jo slutt. Jeg kommer konkret forslag på slutten. Jeg foreslår en ordning, et spilledirektiv. Hver tredje karakter trenger ikke gjøre gutta stiv. Da får vi mer mangfold, og spillet blir som her. Mange folder, flotte folk I alle størrelser og klær.
Du ferdig?
Tusen takk.
Oi, oi, oi. Du så blank I øynene også, vet du.
Men det bra å komme med noen konkret forslag, ikke bare slenge ut masse påstander.
Ja, men det gjør jeg også I min. Jeg må ta et snus til tilfelle jeg kaster opp og svelger den og dør eller et eller annet. Jeg må si, for nå har vi hatt det programmet her i over 2 år nå. I starten når vi begynte, så ble vi jo flau av den minste ting. Ja, du blir flau nå, det jo bra det. Men jeg merket at jeg skulle ut og lage, jeg skulle lage promovideoen til min. Så merket jeg at den, det der hadde jeg hadde ikke tørt å lage en sånn promovideo for bare et år siden. Det kostet meg ingenting å framstå som verdens jævligste menneske på den promovideoen.
Nei.
Det gikk faktisk overraskende enkelt.
Vi kan jo se om...
Ja, 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 jeg tok på vei og var verdens verste type, og det gikk helt greit, og det ville ikke gått... Ja, så noe godt har kommet ut av dette.
Er det godt, egentlig?
Jeg vet ikke, men det ja. Jeg er godt for... Den provovideoen litt hardt innsalg, altså, men ja, dere kan se på den. Ja.
Skal vi se på bare... Ja. Yes?
Ja.
Er du klar?
Jeg klar. Det viktig at du følger på... Jeg har ikke forberedt det, så blir det litt improvisert der, men... Du følger bare på, sånn som jeg gjør med deg der. Bakover, bakover, bakover. Og så kommer du ut der, så skal du panne opp på bygget utstået.
Ok. Hvorfor hører du hva det heter? Kan du være en hiphop?
Nei, litt improvisert.
Ja. Ok. Må begynne når du klar, du. Vær så god.
Mange spør seg, hvorfor i alle dager går jeg rundt med den hetta på? Hva er det han skjuler? Hva er det han redd for? Jeg redd for at folk skal skjønne at jeg nordmann. At jeg norsk. Fuck i helvete. Og hvorfor jeg det? Og det skal jeg fortelle dere. For nå vi altså midt i Torskeland og Fiskeland. Og hva det politikerne tenker på? Når Trump sier nei takk til klimaavtalen og alt det greia der. Så vi ikke noe bedre selv. Neida, vi skal bygge ut i Lofoten og Vesterålen. Og sørge for å pumpe enda mer svart energi og drit og møkk inn i det norske samfunnet og i verdenssamfunnet i det hele tatt. Jeg sier, det på tide å ta av seg hetta, ta er av seg sjøkloa og erkjenne det man har gjort. For snart. Er det ikke så jækla mye å le av?
Rorbøg, ikke sant? Så tror jeg. Ja. Funker det?
Ja, passer. Vi kan la publikum avgjøre det.
Ok.
Skal jeg skrive av?
Ja.
Skrive av. Jeg bare filmer den lokale Tromsøværingen.
Så rart at det var flaut, det var ikke noe flaut å gjøre det, men det var superflaut å se på.
For meg også.
Ja, for det var ikke noe deilig i det hele tatt.
På tide å ta av seg hetta. Er det låta etter, eller?
Skal vi se. Nei, bare kom, tror jeg den skal hette.
Bare kom?
Bare kom, ja, det noe med punchline i band her.
Hva sier du? Hva sa du?
Det er forbindelse med den punchline jeg har på slutten av låta.
Punchline?
Bare kom, ja.
Ok, da det bare å gå på scenen, er din versjon.
Ja. Jeg har valgt meg Status Quo. Deres melodi. Ikke de som har den? Whatever you want. Whatever you need. Den låta der.
Jeg må sette meg et annet. Jeg må se.
Ja. Og så husker det begynte jeg. Jeg begynte den. Jeg skrev første verset på den melodien. Og så kom jeg på etter at jeg skrev at jeg ikke visste hvordan verset på låta går.
Ja.
Så jeg har liksom bare refrenget fra den Status Quo låta. Om igjen og om igjen og om igjen.
Mm.
Ja.
Er det mer litt sånn bevegelse og sånn, eller?
Ja, mulig jeg må ha en liten sånn for en liten sånn oppfordring på slutten at man skal ringe og kanskje jeg må gjøre sånn verdens flauste bevegelse. Oi. Jeg fikk et innspill fra en tromsøring, kan jeg si det, som jeg ikke tok med.
Ja.
Fordi det handler jo om oljeboring, som hadde et veldig godt poeng, men så fikk jeg da det allerede kom så langt, så jeg klarte det ikke. Som var litt sånn på at olje- og energiminister er Søviknes, vet du. Som er oljeminister. Og nå kan han nok en gang stikkebordet sitt i utløyd mark men det tok jeg ikke med for jeg synes det ble for drøyt.
Pass på å ikke gå ut av spotlighten, vi må se det.
Ja. Hadde du blikket ut, eller?
Ja, jeg vet ikke.
Skal jeg bare begynne?
Jeg vet ikke om jeg orker egentlig. Ja. Jeg går litt lenger ut.
Den bedre denne låta kan hete Hva er det dem tror? Som begynner.
Det er nordnorsken som gjør det så inn i
ja, for jeg er så stålig på det. Det er en blanding av nordnorsk og trøndersk, for jeg husker det ble mixet der. Det gjelder hele landet. Hva er det de tror?
Nei, kutt ut da. Vi er hjemme hos disse folkene. Jeg vet det.
Mister muskulaturen i låra, for jeg blir synker ned. Hva er det de tror? Hva er det de vil? Håper de virkelig at vi finner olje en gang til? La Lofoten være. Ikke finn på bor. Det finnes en ressurs der ute som er helt holden vår. Det ingen ironi her, skjønner du. Jeg snakker om fisk. Spesifikt torsk. En av grunnpilarene er det å være norsk. Om vi begynner å bore. Og torsken må dra. Hva faen i helvete skal fiskerne gjøre da? Det finns en resurs på havets bunn som vi kan koka upp, steka och putta I munnen. Och det är inte olja. Och det är inte gas. Så nu måste vi för helvete sätta politikerna på plats. Och så kommer det, vet du, vad vi ska göra, vet du. Om de börjar bygga den minste ting, då ska vi plocka upp telefonen och börja ringa Boko Haram. Al-Qaida. Bara kom vi har någon flotta oljeriga. Boko Haram. Al-Qaida. Bara kom vi har någon flotta oljeriga. Vad fan? Ja. Jag syns för jag tog upp något bra från att jag plockade upp något från den 70-talsaktivismen då det var liksom väpnad revolution. Ja, och lite sån jag förte jag bara in på någon.
Al-Qaida och oljerigga.
Ja, det gick det.
Ja, det gick det på vis.
Ja. Nej, jag vet inte, vi må ha en avstämning där. Det är det som syns att Kyrus var bäst kan lage ljud nå. Inte sant? Ja, jag vet inte fan hur snett det går. Boko Haram, Al-Qaida. Ja, nej, de som syns att Bare kom var den bästa låten. Jag måste också säga si att denna texten är en så kallad open source text från mig nu. Så den kan vem som helst ta och få efterpå och ge ut och jag ska inte ha en krona I tono för det.
Det var väldigt
bra. Ja, det är väldigt jag vill bara att det ska stå liksom bara det kan gott stå då på slutomen att jag
text.
Ja, gratis gitt och så vidare från mig.
Ja, då har vi gjort det.
Då har vi gjort det. Det var flott. Och jag drog upp den gamla skadan igen, vet du. Vi prøver jo alltid å ha en viss kontakt med dere, lyttemassen, så vi åpner for lyttekontakt, og det alltid spennende å se forskjellene fra by til by. Skal vi se hva Tromsøbæringen har spurt om her? Skal vi se. Jeg ble sliten her, skjønner jeg. Hva tror dere ville skjedd om man gravde en tunnel fra pol til pol og hoppet I den? Vil man havnet på andre siden?
Ja, det kommer nå mens vi ventet på...
Vanligvis er det bare sånn kukk og ræv, og hvis du skulle bytte rumpa di med et esel, at det bare... Det her var veldig filosofisk. Den der har jeg faktisk... Det har jeg faktisk tenkt på. Spørsmålet vel om man ville tro vedkommende at man ville gå tvers igjennom, og så tilbake, og så frem og tilbake. Det noe rundt det? Det man filosoferer på? På tyngdekraften og så videre, om man blir trukket mot jordens sentrum. Det man lurer på?
Nej, jeg tror bare at om det et hull, så bare...
Hva tror du, tror du at man... Jeg tror at man vil sakte men sikkert ende opp I jordens sentrum. At det gravitasjonen vil trekke deg frem og tilbake. Som en sånn pendel, det du til slutt ender I midten.
Men tenk, har du ikke... spørsmål om å falle ut på andre siden?
Ja. Altså, jeg tror du... Hvis du har et høl tvers igjennom, så vil du da... Vil du grave et høl her tvers igjennom, så hopper du ned.
Men tvers igjennom, altså ut I New Zealand rundt der, da?
Ja, bare en der, ja. Må vi ta høyde for at det ikke vann akkurat der, at det vannet begynner å lekke inn, så du møter på det halvveis og sånn. Altså rent teoretisk, tvers igjennom, ja. Jeg tipper det. Så dipper du og titter hodet ditt akkurat opp, og så, og så går du tilbake, så frem og tilbake, mange, mange ganger, til du slutter enda opp I midten.
Det som interessant at han lurer på, altså tenker at vi kan noe om dette her. Dette langt utenfor vår...
Jo, men de lurte. Og svar skal de få.
Ja, veldig godt kvalifisert svar.
Vil dere helst kunne fly eller puste under vann?
Fly.
Oj, ja för jag tänkte det gamla nu vill jag faktiskt nu är jag mer gira på pusta under vatten. Jag ser för att det kan vara jag är ju rädd för vattnet sån I utgångspunkten. Jag knogla I det grann där. Alltså jag kunde gå tänka på det för jag tror det är väldigt stille och ryddig där nere.
Vad menar du att du skulle leva under vatten som en fisk?
Jag skulle vara vart där och I fred. Och vara ja, haft ro. Vill dere flytta till Tromsø eller prata bergensdialekt?
Ja, hvis man måtte velge, liksom.
Ja.
Ja, resten av livet, eller hva?
Ja, ta utgangspunkt I det da, resten av livet.
Jeg ville flytte til Tromsø. Ja, det sier jeg ikke bare fordi jeg her, altså.
Ja, men det ville jeg også gjort, faktisk. Det liksom på tredje plass av byer jeg kunne bodd I.
Tredje bare?
Ja.
Hva andre plass?
Men det Bergen by. Hvis du bare hadde tatt bort bergenserne.
Ja, riktig, ja.
Og så flyttet trønderne dit. Jeg synes trønderne veldig hyggelige. Og så synes jeg trønderne har så stygg by. Jeg synes Trondheim så stygt. Ja. Så jeg har alltid ment at, at innbyggerne burde bare bytte plass. Så får vi et helt sånn toppsted. Og et sted som, som vi bare kan glemme. Og det kan ligge i midten.
Men hva med Tromsøbæringen? Skulle de få lov til å bo her, eller?
Hvis jeg flytter hit, og du lurer på om jeg skal flytte hit, så må de vekk. Skal jeg være her alene? Ha byen for meg selv.
Nei, men du vil ha Harstadbæringer.
Nei, de kan få lov til å bli.
Ja, jeg har jo flyttet hit en gang, så jeg har jo valgt en ganske... Jeg tenkte ikke velge mellom det og Bergestilling, tenker jeg.
Hei, hva synes du om at hun, Martine, slapp kul da? Og hva hadde dere brukt 300 000 på hvis du vant Paradise Hotel?
Ja.
Jeg synes det var bra, ja, at Martine slapp kul da. Jeg koset meg med det. Jeg likte det. Men jeg synes det setter en litt sånn farlig presedens for kommende Paradise Hotel. Fordi nå, når det lagt opp sånn at du kan liksom gi bort de resterende pengene til en annen deltaker, så vil det nå for alltid være sånn, tror jeg, at de bare kaster kula så fort det går. Så det var bra det skjedde nå, men nå tror jeg de må legge om reglene.
Du altså fast Paradise Hotel-fan?
Ja, jeg så også den svenske, og jeg var litt motvillig til at Sannel skulle ende opp i finalen. Og Sannel og Lisa, som jo vant den svenske, jeg likte ikke det så godt i utgangspunktet. Men jeg varmet meg jo på den etter hvert, selv om han var jævla ekkel.
Var du like godt med det programmet igjen?
Det er bare noe så flott med å se hvordan verden sånn sakte men sikkert bare går til grunne på alle mulige måter. Og svenskene, de tar det så langt. Altså det... Har du sett det vært innom svenske par der?
Nei.
Det er liksom godt, det er så gøy å se forskjellene på land også, for der var det, på norske så var det vel, det var bittelitt anlegging. Bittelitt. Men så var det, på den svenske så var det på den ene festen der. Slikka mitt rævehål. Slikka mitt rævehål. Og da var det liksom ute i loungen, der hvor de liksom sitter, og hun ene jenta dro ned buksa over det sleika i rassølet av en annen jente, og det var slikka mitt fitte! Slikka mitt fitte! Og også det var, de tar det så langt, så jeg tenkte, ja, se her, ja. Og da tenker jeg, sånn blir det her også snart. Snart er dette TV-underholdningen i Norge også, så føler jeg at jeg kikker litt inn i vinduet. Kan jeg se det på norske scenen? Nei, det er roa seg, ja, vi ligger litt bak det.
Du tenker at det som skjer på Paradise Hotel er ganske representativt for det som skjer i verden generelt?
Ja.
Så det virkelig forstår seg basert på svensk og norsk Paradise Hotel?
Ja, i stor grad.
Ja. Man skjønner jo litt med at du har lyst til å svømme under vann og så videre.
Ja. Nå, et spørsmål fra Benny, et siste, ta det før vi går videre. Er dere fornøyd med sokkeabonnementet?
Benny, var det du sa?
Benny, det du som har sokkeabonnement.
Jeg veldig fornøyd med det.
Gjelder det fremdeles?
Ja.
Er det abonnementssokker du har på deg?
Det som er litt dumt er at de er sorte, de andre sokkerne har også er sorte, så de fra abonnementet er veldig god kvalitet. Men når man vasker i vaskemaskinen, så går de sur med de litt lavere kvalitetene som er kjøpt for eksempel på Rema. Så nå er kanskje en kvalitetssokk der og en Rema-sokk der. Jeg liker veldig godt å få ferske sokker i posten. Det er noe av det beste posten jeg får, er sokker, faktisk.
Jeg fikk sokker i posten i går, ja, Benny. Jeg fikk mine, kom med en UPS-bil. Han leverte meg 6 par sokker fra Oddball og Shoes.
Hvorfor får du sokker i posten?
Jeg må bestille det, for jeg får ikke tak i sokker i min størrelse i Europa. Så jeg må bestille det fra USA. Og da var eneste måten, det var å få levert med FedEx. Det klarte det føles litt voldsomt, men da signerte jeg ut for 6 par sokker i størrelse 50.
Da jeg så Superman 2, var det?
Ja.
Så var det en sånn rik type der som, eksempelet på at han var så rik, var at han hadde ferske sokker hver dag. Han kastet alltid sokkerne sine etter dagen. Hver dag nye sokker. Tenkte jeg, det var, da jeg så den filmen som 8-åring, tenkte jeg, det var den dummeste måten jeg gikk på noen gang jeg hørte om. Nå skjønner jeg det altså så godt.
Ja.
Hadde jeg vært rik, så hadde jeg hatt nye sokker hver dag.
Underbukser også, det synes jeg altså veldig godt. Klissen i underbukser.
Jeg får liksom personlig forhold til underbukser. De blir jeg glad for å se igjen.
Ja, men det gjør jeg også. Men det er på en sånn måte, da må det være, og der er det, den er nesten ikke brukt. Jeg er mest glad i de ferske. I de yngste trusene er jeg mest glad i.
Det sier du, som har en underbukser som er 25 år gammel, som jeg til og med har brukt.
Ja, men den er liksom, det er en sånn der, det er sånn Kåre Willoch-aktig truse. Det er bare han, den dør faen meg aldri, vet du. Her er den god, jeg bruker den ikke, jeg bare ser på den.
Jeg har brukt den, jeg.
Ja, du har brukt den.
Den er god, veldig god.
Vi må vel over på topp tre. Det er jo det viktigste vi driver med her på programmet, føler jeg. Vi har i dag på menyen topp tre ekstatiske ungdomsminner. Hvordan har du definert ungdomstiden, du?
Fra tiden etter barndommen, før jeg ble voksen, omtrent cirka. Det er fra 14 til 18.
Ja. Altså fra onani fram til, ja, cirka, til samleie det, ja. Omtrent, ja, cirka, i den cirka, tiden der. Ja. Ja. Det, ja, det helt likt med meg. Helt likt med meg.
Og ekstatiske, altså vi... selve ekstasen over ting som... ekstase jo ikke en følelse man har så ofte, ikke jeg da, i hvert fall. Lenger bortsett fra at jeg får sokker i posten. Men... så vi har, vi, dette jo blitt kjent med hverandre. Og så blir altså, ja, den gangen man faktisk ble veldig, veldig, veldig glad for noe.
Ja. Og det var liksom høy ekstase akkurat i ungdomstiden, altså. Nesten mer enn andre ganger. Men, skal du begynne med min eller din tredje?
Jeg kan godt begynne med min tredje.
Ja.
Min tredje mest ekstatiske ungdomsminne. Og det husker jeg godt.
Oi, se her, ja. Burger King-jobben i boks.
Ja. Ja. Ja, det var ritt et øyeblikk, du.
Lå, hadde den ligget og baka lenge?
Jeg hadde et håp, et lønnelig håp, men min bror jobbet på Burger King. Første Burger King i Norge.
Oi. Den var i Asker?
Nei, den var i Oslo.
Åh.
Nede på Karl Johan, den ligger her fremdeles.
Ja.
Samme Burger King som Pelle tar med Lena i Døden på Oslo S og spiser en burger. Shit. Det var min claim to fame da jeg så den filmen. Den Burger King jeg jobbet på. Det vakte ikke så stor begeistring hos de andre satsene til. Uansett så jobbet min bror der, og jeg hadde spurt om jeg kunne også jobbe der. Jeg hadde drømt om en jobb. Jeg var 16 år.
Men du drømte om en jobb? Var det så uoppnåelig, eller hva var det du drømte?
Ja, det var uoppnåelig
ja.
Å ha jobb. Hadde du jobb som 16-åring?
Jeg jobbet på S-laget.
Hva sier du det?
Ja, ja, ja. Men det var ikke noe jeg synes var helt sånn fantastisk. Det var noe mutteren hadde liksom påkrevet. Ja, kanskje du skulle begynne å få deg en liten sånn lørdagsjobb?
Ja, broren min hadde sagt, kanskje du vil jobbe på Burger King? Ja, det vil jeg veldig gjerne, Erlend. Kan jeg få lov? Ja, jeg skal sjekke. Og så jeg jobbe på Burger King. For det første så var jo burger var jo det beste jeg visste i hele verden. Så McDonald's, i tak bedre da, riktig nok. Men Burger King var nesten like bra. Og i tillegg tjene penger. For meg så var det altså, vær så god, her kan du få burger og penger. Det var sånn jeg så for meg jobben. Det at man faktisk skulle jobbe for det, hadde jeg ikke tenkt så mye på da. Sånn har jeg det litt, egentlig. Jeg ser meg for meg resultatene, jeg ser ikke for meg den innsatsen som skal til først. Og så ringte han, jeg husker det så godt, jeg satt på kjøkkenet, det var laget med noe mat. Og så ringte telefonen, hallo, Erlend, du har fått jobb. Hva kan det være sånn? På Burger King? Ja, du kan begynne ja, neste uke, jeg må på kurs først da, lære burgere. Og lære burgere å kjenne. La på. Og husker jeg da, på radioen som jeg hadde på, jeg spilte Paula Abdul, den der, hva heter den låta? En av Paula Abdul-låt, som jeg ikke kunne så godt, men jeg sang med.
Av glede.
Straight Up, ja. Straight Up heter den. Straight Up, forever, så danser jeg sånn seiers Burger King-dans. Mens jeg sang litt så halvhjertet med på den, ikke halvhjertet, men teksten var ikke satt ikke helt inne. Burger King, jeg har jobb på Burger King. Jeg var altså så forferdelig glad. Som jeg, ja, jeg har vært to ganger gladere da, men det var så øyeblikket. Jeg tenkte at nå blir jeg rik, og jeg får spise så mye burger jeg bare vil. Ingen av de tingene stemte.
hvor lenge var det lykken?
Ja, til jeg begynte å komme på det kurset.
Ja, det ga det seg. Hvor lenge jobbet du der?
Ja, jeg var der tre dager.
Men du jobbet bare tre dager på Burger King?
Det gikk ikke så bra. Du vet at, det vet du kanskje ikke, men man begynner karrieren sin på Burger King med å stå helt bakerst og vaske brett, og dytte burger og brød inn i den grillovnen. Det man helt nederst på rangstigen. Og så, en eller annen grunn, så ble han sjefen ble så sur på meg. Jeg vet ikke hvorfor. Kanskje han ikke likte trynet på meg. Så sa han, Kyrre, du kan komme og lage en burger og se om du duger til å lage en burger. Og så var jeg liksom, jeg ble stresset av det. Jeg skulle lage burger på audition, aktig. Å lage en burger er ganske lett. Det er... Dere vet det, men det er brød, burger, og så er det på cheeseburger, eller hamburger på Burger King, er det sylteagurk og ketchup, ikke sennep. I en sånn sirkelform. Og på toppen et brød igjen, og så pakker man sammen. Jeg lagde dette og tenkte, det er jo lett da, tross alt, selv om jeg er litt stresset, og så pakket jeg sammen, og så skulle jeg til å legge den til liksom, kunden, og så sa han, hva er det du driver med, Kyrre? Og så pakket jeg opp, og så hadde jeg glemt å ta på den øverste brød.
Øverste lokket.
Så det var på sånn saus av sånn sylteagurk og ketchup. Så var det tilbake igjen foran de brettene som ble vasket da. Så de sluttet å ringe. Men jeg fikk en lønn da, på 1100 kroner. Det var veldig akkurat, det var veldig
stort. Ja.
Ja da. Nei, altså, det var kortvarig lykke, men det var intenst når jeg fikk den beskjeden da.
Jeg tror jeg har rangert, jeg har rangert det i grad av ekstase, egentlig.
Din tredjeplass på ekstatisk ungdomsminne er banansnøball.
Ja. Du, det var på videregående, så gikk jeg jo klasse med Egil Hegeberg der. Vi fant jo raskt tonen, og ble gode busser der. Og begynte ganske fort å spille i band og sånn. Men det var liksom, vi skulle egentlig gjøre alt på en gang. Så det var, vi skrev noen veldig dårlige dikt sammen, og hadde noen sånne framføringer, det var noen rare performance-greier og sånn. Og det eneste arenaen vi hadde for å framføre ting var Storefri, selvfølgelig. Da var det, hvis vi fant noen instrumenter, så spilte man på det. Jeg husker vi hadde et lite nummer der, hvor Egil spilte fele, og jeg dansa, blant annet.
Er det sant? Det høres ikke ut som sånn
typisk... Ja, jeg vet. Når jeg tenker tilbake på nå, så ble jeg jo redd. Hvem var jeg? Og jeg er glad det ikke fantes videokameraer av nevneverdig grad på den tiden. Men da var det, vi også det best største, liksom, liksom det ypperste av det ypperste, var de forskjellige avslutningene på skolen. Juleavslutning, sommeravslutning og høstkonserten. Høstkonserten var liksom det jæveste av det jæve. Og da var det den ene gangen der vi hadde, vi pleide alltid å oppdra egentlig med noen dresser vi hadde kjøpt på Fretex, sånne gamle helt vanlige, stygge gubbe-dresser som vi likte å gå med. Og noen hatter og noe greier. I hvert fall da, så da hadde vi da, siden det var fremdeles liksom varmt i været, var en varm høst der, så skulle vi da arrangere snøballkrig inne. Det var liksom, det var egentlig helt performanceen, og da vi skulle lage snøball av banan. Der. Og så står jeg der på scenen, altså, vi skulle egentlig kaste dette på hverandre selvfølgelig.
Snøballbanan, bare forklare liksom litt.
Nei, det var egentlig bare tynt at vi regnet at det var komisk nok, at man liksom skrelte en banan, og så krammet den sammen. Ja. Så det liksom var en snøball, og så kastet det på hverandre.
Riktig.
På en måte å få, vi skulle liksom skape julestemning i september, det var vel det som var greia. Og mens jeg står der, så får jeg liksom følelse at jeg får, alles øyne er liksom rettet mot scenen. Og
ja, for det er hele skolen til stedet.
Hele skolen er der, lærere og alt sitter der. Så kjenner jeg bare, ja, men i alle dager, hvorfor, altså, det er jo ingen grunn til at jeg kan, hvorfor skal jeg kaste snøballen denne veien? Altså, jeg kan vel bare snu meg 90 grader, og så kaste den, det må jo, dette, det må jo skape en eller annen form for, og den berusende følelsen den der av å ha da fullstendig kontroll, på verden der da, og så bare nei, vet du hva, det er jo, dette er morsomt å kaste på Egil, men du og du, hvor mye mer spektakulært dette, altså det blir bare en sketsj som blir glemt, men dette vil for alltid stå i Ulsrud skoles historiebøker som den store kvelden aktig, så da gjorde jeg jo det og fortsatte å kaste bananer, jeg tok kastet alle her, ute, og det var litt sånn der det var litt sånn, jeg vet ikke, det føltes litt, ja, det var jo som et angrep da, folk hoppet jo opp og flyktet og skrek, og jeg sto, og det var veldig viktig å ikke ha en eneste mine, så jeg fortredde jo ikke en mine, jeg bare kastet det ut, sånn, og folk fikk banan på oss, jeg var altså så, det boblet og kokte, jeg var altså så ekstatisk, og etterpå så gikk det greit, fordi det var en del, ja, nei, altså, ja, kunsten, altså, det var veldig sånn frigjort lærer oppe, ja, kunsten er så mangt, her sier vi, ja, ja, han liksom tok meg i forsvar, og sa, ja, det skal jeg provosere og sjokere, det var litt sånn stemning, det gikk overraskende, det gikk så greit, og da tenkte jeg, vet du hva, nå, vet du hva, i denne verden kan du gjøre hva du vil. Altså, på en scene kan du gjøre akkurat hva du vil, og det ingen som bryr seg.
Ja, nå står du 30 år senere og synger sånne dårlige protestviser, og,
ja,
og tjener penger på det.
Ja, ja, ja. Mm. Nei, men det var et meget ekstra, det husker jeg etterpå, da var jeg altså så blid, da tenkte jeg, nå kan jeg kan gjøre hva som helst. Jeg vil aldri bli stoppet noensinne. Det var meget ekstatisk for meg.
Så det mest mest ekstatiske øyeblikket var da du jaget, redde elever på flukt med bananer som du kastet etter dem?
Ja, fordi det skjedde, det åpnet seg noen luker i hodet mitt, og jeg husker jeg la meg på kvelden her, så tenkte jeg altså bare ut den ene grusomme tingen etter den andre som jeg skulle utsette verden for av komikk da. Altså, dette åpner jo muligheter for lignende ting med vann, og hva med mer illuktende ting, bæsj. Jeg var jo, gikk jo helt der, og lå og koste meg med det.
Ja, vi lærer stadig noe nytt.
Hvorfor ble det så stille når jeg fortalte en historie? Mm.
Du burde jo egentlig tenkt at hatten og bananer er nå.
Ja, det skal jeg huske neste gang.
Neste gang, ja.
Du, ditt nest mest ekstatiske ungdomsminne er kontanter på festningen.
Ja.
Hadde med eller fant?
Fant, ja. Vi dro til byen, og dette var da jeg kanskje var 16 år. Nei, 15. Hadde begynt, nei, 16 må jeg ha vært, kanskje. Det var før lønningen for Burger King, i hvert fall. Vi hadde jo oppdaget alkoholens gleder på den tiden, og ville inn til Oslo for å, av en eller annen grunn, bare være litt fulle der. Og det akkurat dro til en øl hver, som vi hadde med oss da, som vi drakk på Akershus festning. Og hadde jeg med, skulle jeg ha med 30 kroner til, som da skulle holde til toget hjem igjen da. Så vi skulle inn til byen, og så skulle vi drikke en øl hver, og så skulle vi være liksom, i byen, og være liksom, fulle. Så full som man blir av en øl, og så skulle man dra hjem igjen da. Så det var ikke duket for en sånn kjempekveld. Det var det ikke. Men vi hadde ikke så høyere krav heller. Men så gikk vi over festningen her, og der får vi altså øye på 100-lapper som svever rundt.
Flere?
Flere, ja. Først en. Penger. Og så det alltid sånn, nei, det var sånn falsk penge, ikke sant? Neida, det var ekte penger. Så da løp vi, det var tre stykker, og løp, tok først ene, og så kom det fra meg tre sånne hundrelapper, svevende sånn i sakte film gjennom lufta. Og jeg trodde altså det var en drøm. Jeg hadde alltid drømt om å finne penger, og den gangen gjorde jeg, følte at det ble steinrik, det var 400 kroner. Rikt nok delt på tre da. Men for oss var det altså, vi var altså så rike. Og jeg kunne ikke tro det, jeg sto med de 400 kronene. Ja, ja, da var den lykken gjort. 400 kroner, vi har hele... Verden vår østersaktige følelse da. Så da var det bare å drikke den ølen og holdt på å kaste opp det. Det smakte så vondt. Jeg hatet øl. Det var helt jævlig. Og så, hva skal vi bruke pengene på? Vi dro, husker jeg, på George's, som vi kom inn på, som ligger rett ved Norske Teatret. Drakk en, etter å si, hvitvin. Og så dro jeg, vet du hva jeg dro og spiste?
Nei.
På Burger King.
Yes.
Tok en dobbelt lopper med cheese, som var den største burgeren. Og da var pengene brukt opp. Men jeg dro hjem lykkelig og fornøyd og ikke noe full da. Men akkurat det øyeblikket å finne de pengene, det var som om man skulle finne en koffert da, sånn som man drømte om, vet du, med koffert full av sånne dollarsedler. En million dollar. Den, akkurat den samme følelsen var det.
Men skjønte du hvor de kom fra?
Ja. Åja. Det gjorde jeg, og det trekker egentlig litt ned hele historien, men det var en slags litt sånn forsoffen type. Så vi møtte på vei tilbake fra dette fyllekalasset vårt. Som gikk på alle fire og
bare lett etter penger.
Lett etter noe.
Det var, herregud, hva kommer kona og ungen til å si? Det var jo, dette var husleia.
Det var nok trygden som hadde forsvunnet.
Datteren min ligger på sykehuset, jeg skulle jo bare penger til en taxi. Var det litt sånn?
Ja, jeg prøver å fortrenge akkurat den delen av historien, egentlig. Du og du, jeg var veldig lykkelig i hvert fall. Det, jeg tenker han under meg, han typen der. Jeg passer bedre på pengene sine nå.
Min andre plass har du aldri opplevd i hele ditt liv. Der.
Din andre plass, nest mest ekstatiske ungdomsminne. Mm. Rainmakers på Rockefeller.
Ja, det var en konsertopplevelse altså. Det verste du vet.
Jeg har opplevd det i konserter da.
Ja, men du har aldri hatt noe ekstatisk opplevelse.
Nei, det stemmer. Nei.
Du går og ser på et band, og så vil du hjem med en gang, ikke sant? Mm-hmm. Det var kanskje, kan det ha vært min tredje konsert eller noe sånt da. Første konserten jeg så på, det var Depeche Mode i Drammenshallen. Det var en meget skuffende opplevelse. Jeg var jo stor Depeche Mode-fan, og det var det verste jeg har vært med på. Dro til Drammenshallen, jeg skal komme til den ekstatiske, altså jeg bare nevner så dere skjønner hvor jeg kom fra, for jeg dro da, og så Depeche Mode, kommer inn i Drammenshallen, og det første som skjer er at et annet band går på scenen, Nitzreb varmer opp, så jeg spør, hva faen er dette for noe, jeg har ikke betalt for dette, hva er dette for en sånn, en utsettelse, nei, dette er et tillegg, jeg har ikke bedt om noe jævla tillegg, 16 år, meget oppstarnasi, hva er dette, når skal de gi seg, og jeg gikk og himlet meg inn, og så var det helt unnødvendig.
Hva kalte du bandet?
Nitzreb. Ja. Det er noe elektronisk... Godt mulig, det er helt greit, men det var det verste. Det var brukt som skjeldsord lenge etterpå av meg. Det er jo helt Nitzreb i hodet, og så videre. Og så kommer det Depeche Mode på, og jeg var etter, yes, oh, det var gøy. Se, sånn ser de ut. Å, han er ikke høyere enn det. Nei. Oi, så dullet han var kledd i dag. Og så begynner det å svare, men i alle dager, det låter jo ikke som på skive. Mm. Jeg var så sjokkert. Men altså, men hva er dette? Han synger jo, altså, han synger låta annerledes. Altså, dette har jeg ikke bedt om. Jeg har hørt på plata, dette er jo langt unna originalen. Så jeg var altså så forbanna, 6 låter inn og dro hjem.
Under konserten?
Jeg dro, ja, og forlot vennene mine. Fordi hele dette konseptet med live musikk er jo åpenbart, det er en svindel. Jeg vet nøyaktig hvordan det skal låte, og dette er ikke sånne låter. Og jeg har betalt masse penger til å ta tog hit, så jeg var fly forbanna.
Det er akkurat sånn jeg har det på konserter.
Ja, ikke sant? Mm. Men så gikk det da, så jeg et par, så kommer liksom alle der norsk rock, og man fikk liksom sett litt sånn De Lillos i Sandvika, liksom forskjellig. Og så skulle jeg da dra, og da var jeg liksom innforstått med opplegget da, at banden kanskje, at det er litt annerledes. Så klarte jeg å snike meg inn for å se Rainmakers, også samme Egil. På Rockefeller, jeg var ikke gammel nok, men Guslo var jeg lang. Og da klikket det for meg. For det første har jeg kommet inn, så jeg kunne jo drikke samtidig. Så det var jo en dobbelt lykke det. Men jeg var mest fokusert på bandet, så det var liksom ikke mer enn 2 øl innebords. Så liksom, det var jo helt perfekt. Akkurat perfekt bøss. Klarte å klore meg frem på første rad, og jeg trodde alt... vokalisten sa, Bob Walkenhorst. Jeg synes det minste ting var fantastisk. Han satt seg på et tidspunkt på stortrommet. Jeg trodde jeg skulle bæsje på meg. Han sitter på et instrument. Det var altså det var ikke mulig. Altså det lov? Jeg synes det var helt vilt. Og når han på et eller annet tidspunkt også da lå bare på bakken der, tenkte jeg, nei, dette går faktisk ikke an. Når det ligger et menneske på scenen, det ligger en mann der og synger, jeg synes det var helt vilt. Og når han da også da sa, husker jeg der, han synes det var such a great audience og alt det der, at det var det, if you ever come to, hvor han var fra, Denver? Ja. If you ever come to Denver, you can all stay at my place. Oh god! Vi må dra. Vi kan bo hos Bob Walkenhorst. Og jeg trodde på det. Og jeg var fast bestemt på at jeg skulle spare penger dagen etterpå. Og så skal jeg dra til USA når turnéen The Raymakers var over. Så skal jeg banke på døra. Hi Bob, you said we could stay at your place. Here I am. Og så skal vi bare bo der. Jeg kjøpte alt. Jeg var helt ut av meg.
Men hva var det som var forskjellen på... Du likte jo ikke at ting var litt annerledes på ja, første konserten?
Jeg hadde kjøpt det i mellomtiden der. Jeg hadde sett et par andre konserter, og så sakte men sikkert, så det var en ganske bratt læringskurve det der. Men alt skjedde den dagen. Etter det så var det, ja, så var det på, rett og slett.
De to ølene har sikkert litt å si det også.
De to ølene hadde ganske mye å si. Det skal sies. For det fikk du nemlig ikke lov til på den fri aldersgrense-giggen med Delillos på musikkflekken i Sandvika. Det gjorde ikke.
Jeg burde jeg også kanskje hatt med første gang jeg drakk alkohol.
Ja, men det har vi snakket om før også. Ja, der skal jeg i hvert fall ha min, for det var jo så ekstatisk.
Jeg er også helt ekstatisk, ja. Men det gjelder liksom ikke helt når det var under The Influence.
Det er en liten alkoholrelatert incident på min første plass her.
Men, sier du det? Min er også faktisk litt, når jeg tenker meg om, litt alkoholrelatert. Men det var ikke først og fremst det.
Ja, Elin sa ja.
Oh ja.
Til hva?
Ja, til meg.
Ja, og til deg, ja. Ja.
Hva tenkte du?
Nei, jeg vet ikke.
Jo, det vet du det.
Ja, ja. Hvor gammel var du?
Jeg var 14. Og det var på fest hjemme hos Atle, må jeg lov å si. Mm. Og det var en 2-dagers fest. Forferdelig morsom fest. Han var alene hjemme. Alle kom hele tiden. Og jeg hadde vært forelsket siden jeg begynte i 7. klasse. Hadde jeg vært forelsket en som het Elin. Jeg var så forelsket at jeg sa ja til å bli kjæreste med en venninne av henne. Bare for å liksom være i nærheten av Elin. Mm. Det viste seg at det var en ganske dårlig idé. Mm. Både for meg og for venninnen. Så det ble slutt dessverre. Eller heldigvis da. Mm. Men hun for andre da.
Ja, ja.
Men for Elin holdt seg som et slags, en slags Fata Morgana, en sånn uoppnåelig skikkelse det fjerner. Og jeg så på med store, våte, vonde, triste øyne at hun hang sammen med de kule guttene med moped og så videre, og de som røyka. Jeg gjorde ingen av delene. Og drakk de gutta da. Jeg hadde altså så lite sjans på Elin som det er mulig å få.
Gikk hun i klassen din? Eller?
Gikk i klassen min, ja. Ja da. Så jeg satt og så på henne hver dag, da drømte om henne, og jeg var altså så forelsket. Jeg har aldri vært så forelsket før eller siden. Mm. Så var det denne festen hos Atle, og da hadde jeg først klinet med en jente dagen før. Min første sånn nesten den første kliningen. Men det stoppet meg ikke fra dagen etter å legge an på Elin da. Jeg husker ikke helt hvordan det foregikk. Men jeg spurte ut på kvelden der, og det var også litt under påvirkning av alkohol. La oss si, jeg hadde drukket så mye som 2 øl, da. Skulle ikke så mye til. Skal vi... Jeg tror vi sto liksom litt sånn inntil hverandre, skjønner du? Det var ikke noe kyssing eller sånn. Skal vi være kjærester?
Ja.
Hva sa du?
Ja.
Ja, altså verden åpnet seg for meg, og himmelen datt i... Eller hva det er? Det var som å bli transportert i himmelrik, altså. Perleporten åpnet seg, og jeg husker da gikk vi hjem fra den festen gjennom liksom, en liten skog, da. Og da holdt vi hender. Jeg tenkte, ja vel, da har jeg lykkes i livet.
Da var du i mål, liksom.
Da var jeg i mål. Ja. Verden har ingenting å by meg som kan overgå dette. Det er jeg 100% sikker på. Altså, det var, og det mente jeg også.
Ja, ja.
Mitt liv er fullbrakt. Elin... Og så går man sånn og småsnakker litt sånn små... jeg kan nok huske at jeg snakket litt mer enn henne. Det er mulig at jeg gjorde det, altså. Men hun svarte, ja, nå var vi jo kjærester. Samtidig var det en bitteliten stemme bak i hodet som sa, dette er for godt å være sant. Den var en liten stemme, men den gjemte jeg liksom vekk. Men gikk og la meg, ja vel. Våknet dagen etter, er det skjedd noe i går? Ja, visst, jeg er kjæreste med Elin. Jeg kan ikke tro det. Og det var altså... så det øyeblikket strakte seg egentlig fra hun sa ja... til litt på kvelden dagen etter, altså på søndagen, hvor jeg satt og spiste havremix og skulle egentlig bare legge meg. Samme kjøkken som jeg satt på da Burger King ringte. Mm. Samme telefon nå.
Jaha.
Kyrre, det er telefon til deg. Ja vel, hvem er det? Hei, det er Elin. Ja vel, nå får jeg veldig dårlig følelse. Hei. Vi kan ikke være kjærester. Nei.
Var det ett døgn?
Jeg er litt under det da.
Ja, ja.
Nei vel, det noe bare det? Nei, vi kan bare ikke det. Ha det bra, vi ses i morgen. Ha det. Men så tatt jeg, jeg spiste havremiksen min ferdig. Jeg spiste alltid havremiks for øvrig. En slags mysli. Da satt jeg med veldig klump I halsen da. Og begynte å grine nesten. Men etterpå tenkte jeg, shit, vet du hva, jeg hadde det døgnet der. Det var mer enn jeg hadde regnet med.
Du var fornøyd med det, altså?
Jeg var fornøyd med det, altså.
Fan, det er voksen tenkt.
Ja, ja, jo, men så var det.
Men tenkte du da også, nå livet mitt faktisk over. Ja, ja, det var det. Det var greit. It was a good run.
Ja. Ja. Jeg fikk en smak av himmelen, og den, ja. Det, det mer enn hva alle kan si, da. Mm. Så det, og det tenker jeg faktisk fremdeles.
Du var så tidlig ute, du, altså, jeg var 14. Altså, det der var ikke, jeg tenkte ikke jeg på engang, altså.
Var det kjærester?
Nei, altså, altså, jenter, altså, at det fantes noe, altså, de som ikke var interessert I tegneserier og hørte på skiver. Hvis det var noen interesser utenom det, så var ikke det interesse, altså, jeg var ikke interessert I å snakke om det.
Jeg ble forelsket I første klasse, I Kari.
Det helt merkelig
for meg. Når begynte du? Bare ta det kjapt.
Det 15-16, kan jeg, altså, begynte jeg å tenke på det så vidt. Så vidt
det, akkurat, det der musikken, må vi
Ja, vi må grave litt mer det, det så gøy forskjell på oss to.
Det må bli en tressende anledning da
Ja, nei, altså hvis det, det var alkohol, musikk og tegneserier Hvis du ikke interessert I de tre tingene Ha det bra Det ja vel Ikke noe, jeg ikke interessert
Gjelder det litt enda forresten akkurat det?
nei, ja, ja, nå har jeg begynt å lese tegneserier nå, vet du, det sant det Jeg har lest fryktelig med tegneserier siste døgn. Jeg vet hvor mange sider tegneserier jeg har lest. Jeg regnet på det. Siste fire døgnene. 2500 sider med tegneserier. Jeg har begynt med The Samurai Executioner. Vet du. Veldig lange bit. Ha det.
Ha det bra. Ditt mest ekstatiske ungdomsminne, Chris.
Ja, ja, ja.
Det
Uten tvil.
Dopapir bonanza på Kragerø camping.
Ja. Har jeg snakket om det før, eller?
Det var noe annet enn det jeg hadde.
Ja, men jeg tror jeg har vært inne på det, kanskje.
Ja, du har vært inne på det.
Ja, det var altså så fantastisk. Det var altså var meg, og han jeg bare har valgt å komme med flere. Det Roy, jeg har kalt ham? Roy, ja. Og meg og Roy, vet du. Moped kjørte jo alltid, vi hadde fikk en sånn tradisjon, sommertradisjon på moped, at vi satt oss på mopeden på Abelsø, og kjørte mopeden til Kristiansand.
På en moped?
Det var vår. Jeg ganske langt, med litt moped. Og høyst ulovlig også, kjørte på motorvei.
Hvor gammel?
16 og 17. Det var to sommer på rad der. Pakka telt og kjørte nedover. Og det var først og fremst fordi at I Kragerø, det var viktig å komme dit, der var det, hadde vi fått hørt da, år 1, og det stemte. Der var det en fyr som var ganske løsloppen på å selge alkohol til ungdom I Kragerø. Det sier litt om hvor gira vi var på at ikke der. Så da var det, og da måtte vi stoppe underveis, da, for vi kom oss ikke helt til Kragerø. Så vi måtte liksom telte to netter før vi kom oss til ølutsalget I Kragerø. Ja. og da var det bare å gå nøds, rett og slett. Og så tok vi inn da på Kragerø camping. Og jeg tror kanskje det ene året, målet var alltid Kristiansand, tror aldri vi kom så langt, I Risør og kanskje lengst. I hvert fall, da var det det ene året på Kragerø. Fy faen, det var så gøy, ass. Vi bodde, satte vi teltet litt oppe. Roy var ganske, han var ganske gira på jenter. Og hadde veldig sånn fokus på det, og det lot jeg han bare ha. For det var bra sånn, var bra for han å ha noe å drive med. Ja. Mens jeg hørte på Slayer på kassett. Så kunne han drive med de greiene der. Og fly rundt og prøve å ragge brudar. Fortalte om det, men den fisken også. Det var en sånn nabo, det var jenter som satte på sånn telt rett ved oss. Han var mega gira. Og så kom det en liten familie og la sånn telt imellom oss og de jentene. Hvorpå da Roy fikk tak I noe fisk, som han på natta tredde opp på teltet, der stangen som stod på teltet, den familien. Så alle måkene kom. Og dreit ned hele teltet og vekka de og sånn. Og da dro de. Flyttet de til et annet camping, så var det sånn fritt lende der. Og sånn synes jeg også var gøy. Men så var det da at de begynte jo å regne, så vi bodde jo egentlig, det var strengt at et enmannstelt med Roy og meg I samme teltet, så det var jævla trangt. Og så begynte det å regne, og vi regnet masse, og da lå hodet inntil innerteltet, som da igjen kom I kontakt på ytterteltet, så alt vannet kom inn I teltet, vi fikk kontakt, så teltet var helt sånn gjennomvått. Og vi var pæredritings på data der, og sørpe på båtet, og da dro vi ned på dassen, den der fellesdassen på Kragerø camping. Og begynte å stjæle dopapir, for jeg tenkte vi måtte suge opp dette vannet. Og det var sånne svære sånne industriruller. Så vi tok opp med først to, og da ble egentlig teltet ble jo strengt tatt full av bare av å dra ut dasspapir fra alle de. Men det så bra ut. Og vi lo så godt av det der. Så vi dro ned igjen og hentet, og da tok vi med oss alle rullene fra alle dassene vi fant, som var sånn type 25 sånn svære doruller. Og det var så vidt vi klarte å få det inn i teltet, men det var helt, altså, teltet var helt sånn sprengt av dopapir. Og når jeg da gikk inn og la meg ned, altså jeg lo så, jeg husker jeg begynte å pisse, jeg lå i teltet, for jeg lo så fælt. Jeg synes det var altså så gøy at vi lå der og var så fulle, og det var dopapir overalt. Og det aller beste var selvfølgelig på morgenen dagen etterpå, når man da går ut av det teltet, som det var så vidt vi kom ut, det skjønner ikke at vi ikke ble drept i det, og dopapir overalt. Og skulle gå ned på dass, og vi hørte noen sånn skrik inne fra en av buene, fra en mann som hadde satt seg ned og bæsja, og ikke fant noe papir. Og vi visste at han kom ikke til å finne papir noe sted. Altså den lykken jeg og Roy følte da, når vi dro opp i teltet, det var helt, da var jeg ekstase. Det et av mine beste minner. Altså jeg husker jeg lo, og vi snakket om det til langt ut i 20 årene. Sånn 7-8 år så var det liksom, det var vår historie, det var vårt øyeblikk liksom. Da vi tok knekken på Kragerø camping, og han mannen som bæsja var. Og hva gjorde, hvordan løste han det, og alt det der.
Er det ditt livs lykkeligste øyeblikk?
Ja, det kan fort være, ass. Jeg har nesten ikke vært lykkeligere, vet du. Jeg følte at jeg var i total kontroll. Og så var det problemet, det var så jævlig gøy. Vi så alle teltene bortover, så vi alle teltene, så hang som vanlig for å tomme. Det var et telt som bare sånn bula ut. Og vi visste at inne der var det masse, alt bevismateriale var der. Og han fyren som står og gråter inn på den bua, han vil egentlig mest av alt være der oppe. Der er løsningen. Men det er umulig, for det var så gøy det. Og vi måtte ut på natta og kvitte oss med hjemme det der ute i skaven. Nei, det var gøy. Nei, det er mitt absolutt beste minne.
Det er så annerledes fra mitt.
Ja, og igjen, det er jentene i det naboteltet, kunne jeg ikke bry meg mindre om, altså. Selv om Roy var selvfølgelig mega gira på det. Han var jo gira på å fortelle dem om det også.
Jeg tror ikke vi hadde så mye felles jeg hadde møttes i 10 år, Chris.
Altså, vi hadde ikke blitt venner.
Nei, antageligvis ikke.
Vi nærmer oss slutten her. Jeg ser jo at det er en post vi ikke har tatt, og det er «Den er du». Vi har da bikket 2 år som poddpartnere, du og jeg, og burde egentlig nå vite alt, føler vi, om hverandre. Og så tenkte vi litt, altså se her, du er ekstatiske ungdomsminner, protestvise. Det har vært litt lite griseri, vi må dytte inn noe griseri på tampen, så da ble det en sånn «Den er du» denne gangen. Hvor vi da egentlig bare skal prøve å gjette litt på hvordan den andre ser ut.
Ja.
Ja. I det sekundet det går for vedkommende. Jeg har en ganske god idé, så vi har tatt noen selvportretter.
Det er jo, vi har jo vært inne på dette det igjen da, for å sette det litt sånn i kontekst, så har vi jo beveget oss inn i de private sfærer og blitt kjent med hverandre på godt og vondt.
Ja.
Det er en del av prosjektet her, men vi har liksom ikke akkurat sett liksom selve den det øyeblikket hos den andre. Vi har hørt det kanskje og vært inne på noe, men selve det øyeblikket, ansiktet har vi ikke sett.
Nei, ikke i selve øyeblikket. Nei. Altså, i det øyeblikket det skjer. Så vi har prøvd nå da...
Heldigvis, kan jeg nesten si det.
Så jeg har nå prøvd å gjette blant annet da, på hvordan du ser ut i det øyeblikket du går for deg. Er det det som ligger klart først? Når jeg prøver å gjette hvordan du ser ut?
Jeg husker ikke det ene som er først.
Ja, la oss se. Bare ta frem bildet. Du kan trykke det. Bildet
skal det hete?
Første bildet er trygt.
Ja. Det er deg som gjetter på hvordan jeg ser ut i det øyeblikket.
Nettopp.
Vi skal også få en fasit da etterpå.
Det er det som er så flott. Ja. Hva sier det også når vi er ferdige med dette, så hvis noen vil ha noe og føler seg meget kåte nå etter å ha sett dette, så selger vi en erotisk kalender blant annet her borte for å liksom fylle på.
Med. Ikke bare det, vi selger barnebøker og kopper og t-skjorter.
Masse dritt. La oss se.
Dritt.
Nei, men...
Hvordan tror du, hvor godt kjenner du meg, eller tror du kjenner meg?
Ja, skal vi se.
Hvordan tror du jeg ser ut i det går?
Ja.
Jeg gjør det bare en tullete grimase, det kan
Nei,
alle se.
Nei, det gjør jeg ikke. Fordi vi hadde en gang i tiden en konkurranse som het Gjette Do-aktiviteten, hvor jeg har sett deg da, jeg har jo sett deg midtveis i noen av ni.
Ja da.
Jeg har bare ikke sett slutten. Og så det eneste jeg har lagt til i denne grimasen er øynene. Underbitte vet jeg er der. For det, altså det, jeg ser ingen grunn.
Altså, jeg har sett det av en eller annen grunn, så haka de blir borte når du runker. Det har vi jo sett mange ganger. Så jeg har egentlig bare gjettet på at du har holdt på her. Og så når du går for deg, så bare så forsvinner bare øynene dine opp. Akkurat der, så sier
det er min teori da, teori. Har vi en fasit? Må si det, det var ganske flott å komme hit til Tromsø, så var det sånn. Ja. Ok, faen, ja, stemmer det. Vi må runke, vi, ja. Og så må vi ta bilder av det i det det går for oss. Stemmer det. Ses om...
Etter at vi har sunget en protest, laget en protestvise.
Ja, rett på rom og runk. Ja, for du har runket litt for oss i dag.
Ja, skal vi se fasiten der hvor godt du treffer. Det forslaget, og fasiten ser sånn ut.
Men altså... Men kjære lille venn...
Altså, det er ikke noe rart med dette.
Nei, men jeg, altså, du har jo... For altså, fordi her er det jo mer et overbitt og øynene igjen. Så det betyr at for, altså, hvis dette er selve finalen, så går det altså fra... Til... Ja, det er liksom... Det er øyeblikket.
Under... Sånn. Ja, og så...
Er det en... Men, følger det med en sånn ryggkromming på slutten? For du ligger jo, jeg vet at du ligger sånn, men er det...
For det første så ligger jeg ikke.
Nei, det er alltid, du sitter alltid.
Ja. Men for det andre så er det ikke sånn at jeg har ett statisk ansiktsuttrykk.
Nei.
Dette er jo en dynamisk prosess.
Men det er smerte her, du har det vondt.
Det ja, det er ikke noe, i hvert fall ikke noe glede.
Nei.
Men det er en form for noe som er litt godt da.
Ja.
Det kan du se også.
Men jeg ser jo nå at jeg har tapt. Har du et bilde av de sammen?
Jeg vet ikke om du har tapt, for du har ikke sett mitt forslag og din fasit.
Ja, men har du mine? De var der, ja. Mm.
Ser, du ser tenner hos begge, det gjør du.
Ja.
Ellers er det ikke så mye likt, egentlig.
Nei, jeg er bommer. Men det er et langt ansikt, da. Altså, ansiktet ditt blir jo lenger. Der har jeg jo forstått rett. Du prøver å strekke ansiktet ditt på samme måte som du streker penis.
Nei. Ja, vel. Ok, jeg synes ikke du er inne på
du
noe her.
Du får bredere hals i det du går for deg enn det du normalt har. Nå vel,
ja.
du har gjettet på meg
gjettet... Det ble litt miss,
det ble miss
har... Jeg synes faktisk jeg ser litt finere ut enn det du latt som du ser ut.
Ja, få se. Du okay, har forslag.
Så er det mitt forslag på deg.
Ja.
Jeg er ganske sikker egentlig.
Ja vel.
Vet du hva jeg er mest imponert? Jeg er helt sikker.
Vet du hva jeg er mest imponert over?
Nei.
At du fikk chartersvein opp i rommet ditt for å ta bildet. At du hadde tilgang på ham i sted. Ja,
dette er bare rett bak her.
Men altså,
Skal jeg forklare litt hva jeg tenker der?
Vet du hva? Jeg ser også, det ser ut som en sånn pub-slagsmål i ja. Brighton, eller sånn.
La meg fortelle noe, da.
Ja.
For det første så legger man merke til at jeg bare overkropp.
Ja.
Fordi jeg har alltid du på disse tingene du viser fra så er du alltid naken, eller i hvert fall bare overkropp.
Ja.
Av en eller annen grunn.
Det er fordi at jeg glemmer at vi skal gjøre disse oppdragene, de som har involvert onani, ja. Så kommer jeg på det gjerne i forbindelse med dusjing, da likevel. Åja, der er kuken, ja. Stem. Ja. Når vi først har den her, kanskje jeg like gjerne skal jobbe.
Ja, så det er det ene. Og det andre er at du ser ofte veldig trist ut.
Ser du trist ut på det bildet?
Hvis du ser munnen min, så går det nedover på siden, det går ikke opp. For det andre,
ja.
Tredje, så har du også en veldig sånn som du løfter 100 kilo-aktig, du sprenger på i halsen.
Ja.
Og det er noen blåårer som dukker frem.
Jeg må jo si at du har nok mer rett enn det jeg hadde på din.
Og vi åpne øynene tror jeg også du har. Ja. Heller ikke noe glede, men en sånn blanding av tristhet og noe sånn voldsomt som kommer ut på gang.
Ja.
Aggressivt trist på en gang kommer du kommer med deg.
Nei, vi kan jo bare se på
fasiten.
Hvordan det foregikk på
Vil vi se forskjell?
Nei. Nei.
Det er ikke stort. Det er ikke mye forskjell. Se på de blodårene.
Ja, det er mye som foregår på halsen.
Ja, ja da. Ja, du ser ganske trist ut, det synes jeg.
Ja, jeg synes jeg tror. Jeg skjønner ikke hvordan du klarte å holde kameraet ditt så stille når du holdt på med ditt.
Nei da.
Nei.
Skal vi se om vi kan se forskjell?
Jeg innrømmer det, Kyrre, at denne vant du.
Det er litt mer grimase på meg, det kan være sånn. Men du har ikke mye ansiktsuttrykk, egentlig.
Nei, men tristessen.
Tristessen og de sprengte blodårene, der har jeg truffet.
Det synes jeg var rart med å gjøre dette nå, var at jeg måtte gjøre det, og så måtte jeg møte meg en gang etterpå. Jeg fikk ikke den tiden jeg trengte til å legge meg ned og småduppe i skammen, som jeg foretrekker i bakkant av det der.
Du kan gå og gjøre det nå I stedet.
Tårene, vet du. Tårene viktig. Tårene viktig.
Vi ferdige, vi.
Vi ferdige. Tusen takk for at dere kom, alle sammen. Tusen takk.
Produsert av Rubicon Radio.
Klokka 7 om morgenen, tirsdag, den 9. april 1940. Det en telefon som ringer. Det hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer sjefen hans. Det sentralbanksjef I Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge I ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Gulltransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Gulltransporten en miniserie som tidligere har blitt publisert I Untold. Men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement I dag.